วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐมีคนราว 1,000 ล้านคนหรือทุกๆ1ใน7คนของประชากรโลกที่ต้องล้มเจ็บลงด้วยโรคเขตร้อนที่ถูกละเลยไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งโรคเขตร้อนที่ถูกละเลยหรือ NTD เป็นโรคเรื้อรังที่ทำให้ผู้ป่วยมีอาการทุพพลภาพได้และมีอยู่ในบริเวณที่ไม่มีการสุขาภิบาลที่ดีขาดน้ำสะอาดสำหรับดื่มและแทบจะไม่มียารักษาโรคNTD ทำให้ผู้ป่วยตาพิการทุพพลภาพเสียรูปโฉมและเสียชีวิตมาเป็นเวลานานหลายร้อยปีแล้วทำร้ายทั้งบุคคลและชุมชนและส่งผลกระทบความสามารถของเด็กในการเจริญเติบโตและการเรียนรู้สำหรับผู้ใหญ่ในการทำงานซึ่งผลในที่สุดคือทำให้วัฏจักรความยากจนกลายเป็นความถาวรอย่างไรก็ตามส่วนใหญ่ของโรค NTD มักจะป้องกันหรือรักษาได้ด้วยยาราคาถูกดังนั้นเมื่อ10ปีที่แล้วรัฐบาลสหรัฐโดยผ่านทางสำนักงานเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศหรือ USAID จึงได้เริ่มการร่วมมือทำงานระหว่างเอกชนกับรัฐบาลเพื่อบำบัดรักษาผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยด้วย NTD และเพื่อช่วยป้องกันการปนเปื้อนและการแพร่กระจายปรสิตหรือพยาธิที่เป็นต้นเหตุของ NTD โดยการปรับปรุงการสุขาภิบาลการบำบัดรักษาที่เป็นการป้องกันและการรณรงค์แจกจ่ายยารักษาโรคครั้งใหญ่โดยการร่วมมือกับกรมการพัฒนาระหว่างประเทศของสหราชอาณาจักรมูลนิธิคอนแรดฮิลตันควีนอลิซาเบธไดมอนด์จูบิลีทรัสต์และองค์กรอื่นๆอีกมาก USAID ได้เป็นผู้ดำเนินการส่งมอบการบำบัดรักษามากกว่า 1,600 ล้านรายเพื่อป้องกันและบำบัดโรค NTD สามัญที่สุด7ประเภทประชาชนราว743ล้านคนใน25ประเทศได้รับประโยชน์โดยตรงจากการบำบัดรักษาดังกล่าวยารักษาโรคส่วนใหญ่ได้รับบริจาคมาจากบริษัทยาซึ่งได้มอบยารักษาโรคให้ฟรีเป็นมูลค่ามากกว่า 1,100 ล้านดอลลาร์แก่ประเทศที่ USAID ให้การสนับสนุนการบำบัดรักษาครั้งใหญ่มองต่อไปในอนาคตในช่วง5ปีข้างหน้า USAID และผู้ร่วมงานมีแผนจะจัดให้การบำบัดรักษาอีก 1,300 ล้านรายรวมทั้งแจกจ่ายยารักษาโรคที่ได้รับบริจาคมามูลค่า 6,000 ล้านดอลลาร์เพื่อป้องกันการเป็นโรค NTD ให้ประชาชนมากกว่า585ล้านคนผู้ร่วมงานหวังจะกำจัดโรคริดสีดวงตาหรือ trachoma ซึ่งจะป้องกันตาพิการและการติดเชื้อจากพยาธิในน้ำเหลืองที่มียุงเป็นพาหะและการแพร่กระจายโรคพยาธิใบไม้ในเลือดโดยการปรับปรุงการสุขาภิบาลเกลสมิธผู้บริหารของ USAID กล่าวว่าในการร่วมมือทำงานกันในช่วง10ปีที่ผ่านมาเราได้คิดหาทางที่ได้ผลและช่วยปลดปล่อยผู้คนให้ปลอดจากพยาธิเหล่านี้และการติดเชื้อแบคทีเรียที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของชุมชนมาเป็นเวลานานขณะนี้เป็นเวลาที่ต้องเพิ่มความขยันขันแข็งและขยายงานออกไปที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่27ตุลาคม2559ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับโดนัลด์ทรัมป์ผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐจากพรรครีพับลิกันทำพิธีเปิดโรงแรมทรัมป์อินเตอร์เนชั่นแนลใจกลางกรุงวอชิงตันท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์โรดริโก ดูเตเรเต้ขู่ว่าจะตัดความสัมพันธ์ทางทหารกับสหรัฐเป็นครั้งที่2ในรอบหลายวันขณะเดินทางเยือนญี่ปุ่นอยู่ในขณะนี้และองค์กรผู้อพยพระหว่างประเทศระบุว่าชาวอิรักมากกว่า 10,000 คนต้องอพยพย้ายถิ่นฐานนับตั้งแต่เกิดการสู้รบแย่งชิงเมืองโมซูในขณะนี้นะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานสัมภาษณ์อดีตรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐวิลเลียมโคเฮนผู้เป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐที่ไปลงนามในสมุดแสดงความอาลัยต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่สถานทูตไทยในกรุงวอชิงตันตามด้วยข่าวธุรกิจและปิดท้ายด้วยแอปใหม่สำหรับการสมัครงานเพื่อช่วยสร้างความหลากหลายด้านสีผิวเพศและอายุในที่ทำงานนะครับติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันโดนัลด์ทรัมป์ผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐจากพรรครีพับลิกันทำพิธีเปิดโรงแรมหรูทรัมป์อินเตอร์เนชั่นแนลใจกลางกรุงวอชิงตันในวันนี้ซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากทำเนียบขาวนะครับแต่ดูเหมือนความหวังของทรัมป์ที่จะเข้าไปนั่งในทำเนียบขาวนั้นอาจห่างไกลความจริงเข้าไปทุกทีเมื่อผลการสำรวจคะแนนนิยมล่าสุดชี้ว่าฮิลลารีคลินตันมีคะแนนนำหน้าโดนัลด์ทรัมป์ราว 4% ในการสำรวจคะแนนนิยมแบบทั่วประเทศในขณะที่เหลือเวลาอีกเพียง13วันก่อนการเลือกตั้งในสัปดาห์นี้โดนัลด์ทรัมป์ใช้เวลานอกรอบจากการหาเสียงหมดไปกับการประชาสัมพันธ์แบรนด์ธุรกิจของเขาเองซึ่งรวมถึงทรัมป์ทีวีและสนามกอล์ฟของเขาในรัฐฟลอริดานะครับรวมถึงโรงแรมทรัมป์อินเตอร์เนชั่นแนลที่เขาทำพิธีเปิดในวันนี้ด้วยซึ่งโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าเป็นโรงแรมที่ทำเลดีที่สุดในกรุงวอชิงตันอย่างไรก็ตามนักวิจารณ์บางคนตั้งคำถามต่อการเดินทางมายังกรุงวอชิงตันของโดนัลด์ทรัมป์ครั้งนี้เพราะเป็นพื้นที่ที่เขาแทบไม่มีโอกาสที่จะชนะนางคลินตันนะครับแต่ทางคณะหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์ออกมาตอบโต้ว่าการที่โดนัลด์ทรัมป์แวะที่กรุงวอชิงตันครั้งนี้เป็นการแสดงให้คนอเมริกันเห็นถึงความสำเร็จทางธุรกิจของโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งแตกต่างจากคณะหาเสียงของนางฮิลลารีคลินตันที่ใช้เวลาไปชมคอนเสิร์ตของอเดลที่รัฐฟลอริดาก่อนหน้านี้อเดลนักร้องชื่อดังชาวอังกฤษได้ประกาศสนับสนุนนางฮิลลารีคลินตันอย่างเป็นทางการแม้ว่าเธอจะไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับเพราะเป็นพลเมืองอังกฤษและเมื่อวานนี้อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐโคลินพาวเวลซึ่งเป็นสมาชิกพรรครีพับลิกันก็ได้ประกาศตัวว่าตนจะลงคะแนนเลือกนางฮิลลารีคลินตันให้เป็นประธานาธิบดีเช่นกันนะครับขณะเดียวกันมีรายงานว่าฮิลลารีคลินตันใช้เงินไปในการรณรงค์หาเสียงแล้วมากกว่าโดนัลด์ทรัมป์ราว2เท่าแต่นายโดนัลด์ทรัมป์บอกนะครับว่าตนจะทุ่มเงินของตนไปในการหาเสียงครั้งนี้มากขึ้นในช่วง13วันที่เหลืออยู่รายงานจากผู้สมัครที่ส่งให้กับรัฐบาลสหรัฐระบุว่าจนถึงขณะนี้นางคลินตันสามารถระดมทุนในการหาเสียงได้แล้วเกือบ950ล้านดอลลาร์ขณะที่โดนัลด์ทรัมป์นั้นระดมทุนได้ราว450ล้านดอลลาร์จนถึงขณะนี้นะครับขณะที่นักวิเคราะห์ผลสำรวจระบุว่าฮิลลารีคลินตันนั้นมีโอกาสราว 90% ที่จะเป็นประธานาธิบดีคนที่45ของสหรัฐเมื่อพิจารณาจากคะแนนนิยมทั้งแบบทั่วประเทศและแบบรัฐต่อรัฐในขณะนี้นะครับอีกด้านหนึ่งนะครับวันนี้ทำเนียบขาวมีแถลงการว่าสหรัฐยังมิได้ติดต่อพูดคุยอย่างเป็นทางการกับรัฐบาลฟิลิปปินส์เกี่ยวกับภัยคุกคามต่อความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศแถลงการของทำเนียบขาวมีขึ้นในวันเดียวกับที่ประธานาธิบดีโรดริโก ดูเตเรเต้ ขู่ว่าจะตัดความสัมพันธ์ทางทหารกับสหรัฐเป็นครั้งที่2ในรอบหลายวันโดยประธานาธิบดีดูเตรเต้กล่าวที่การประชุม Economic Forum ที่กรุงโตเกียวว่าตนต้องการให้ฟิลิปปินส์นั้นเป็นอิสระจากการมีกองกำลังทหารต่างชาติอยู่ในประเทศภายในช่วง2ปีข้างหน้าและยังบอกด้วยว่าอาจมีการแก้ไขหรือยกเลิกสนธิสัญญาด้านการทหารฉบับปัจจุบันที่ฟิลิปปินส์ทำไว้กับสหรัฐด้วยนะครับโดยปัจจุบันนั้นมีทหารอเมริกันจำนวนหนึ่งประจำการอยู่บนเกาะมินดาเนาทางใต้ของฟิลิปปินส์เพื่อช่วยในการต่อต้านขบวนการก่อการร้ายที่นั่นนะครับและในการพบหารือกับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นชินโซอาเบะในวันนี้ผู้นำญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์ได้มีแถลงการร่วมกันประกาศถึงการมีส่วนร่วมในการรักษาเสถียรภาพในเอเชียแต่ไม่ได้ระบุถึงความสัมพันธ์กับสหรัฐแต่อย่างใดนะครับโดยก่อนหน้านี้ไม่นานนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะได้กล่าวเน้นย้ำถึงความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งระหว่างสหรัฐกับญี่ปุ่นเพื่อเป็นการต่อต้านการขยายอิทธิพลของจีนในภูมิภาคนี้นะครับประธานาธิบดีดูเตรเต้ยังกล่าวต่อที่ประชุมที่กรุงโตเกียวด้วยว่าเวลานี้ตนกำลังพยายามกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับจีนแต่ไม่ใช่ความสัมพันธ์ทางทหารทางด้านโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐจอห์นเคอร์บี้กล่าวว่าคำพูดของประธานาธิบดีฟิลิปปินส์โรดริโกดูเตรเต้ดังกล่าวนั้นมิได้ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับฟิลิปปินส์เปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างใดนะครับและวันนี้องค์การผู้อพยพระหว่างประเทศระบุว่าชาวอิรักมากกว่า 10,000 คนต้องอพยพย้ายถิ่นฐานนับตั้งแต่เกิดการสู้รบแย่งชิงเมืองโมซูระหว่างกองกำลังผสมของอิรักกับกลุ่มรัฐอิสลามเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสหประชาชาติเตือนตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าอาจมีผู้อพยพออกจากเมืองโมซูซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับ2ของอิรักหลายแสนคนระหว่างที่เกิดการสู้รบรอบๆเมืองแห่งนี้ขณะที่เจ้าหน้าที่รัฐบาลอิรักระบุว่าจำนวนผู้อพยพเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาโดยเฉพาะเมื่อวานวันเดียวนั้นมีผู้อพยพเพิ่มขึ้นถึง 3,300 คนนะครับขณะเดียวกันสำนักงานข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติก็รายงานว่าพบศพพลเมืองโมซุนราว70ศพซึ่งมีรอยร่องรอยกระสุนในบริเวณทางใต้ของเมืองโมซุนนะครับแต่ยังไม่แน่ชัดว่าใครที่เป็นผู้รับผิดชอบต่อการสังหารประชาชนเหล่านั้นครับและที่อิตาลีนะครับเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่2ครั้งในแถบตอนกลางของอิตาลีในช่วงคืนวันพุธตามเวลาท้องถิ่นไม่ไกลจากจุดที่เคยเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อเดือนสิงหาคมโดยเป็นแผ่นดินไหวครั้งแรกในช่วงไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี้นะครับวัดแรงสั่นสะเทือนได้ 5.4 ริกเตอร์และตามด้วยแผ่นดินไหว6ริกเตอร์ในอีก2ชั่วโมงต่อมาแรงสั่นสะเทือนนั้นรู้สึกได้ถึงกรุงโรมซึ่งห่างออกไปราว150กิโลเมตรจนถึงขณะนี้ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตแต่ว่ามีรายงานผู้บาดเจ็บแล้วอย่างน้อย2รายนะครับสำหรับแผ่นดินไหวในบริเวณเดียวกันเมื่อวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมานั้นทำให้มีผู้เสียชีวิตราว300คนด้วยกันนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะครับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น30จุดปิดที่ 18,199 จุด Nasdaq Nasdaq ลดลง33จุดปิดที่ 5,250 จุด Standard & Poor's ลดลง4จุดปิดที่ 2,139 จุดราคาทองคำเพิ่มขึ้น10เซนต์ต่อออนนะครับปิดที่ออนละ 1,266 ดอลลาร์50เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้35บาท4สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจที่น่าสนใจด้านอื่นๆจากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ครับหน่วยงานกำกับควบคุมด้านการเงินที่รัฐบาลสหรัฐตั้งขึ้นมาปี2551เพื่อช่วยกอบกู้ระบบการเงินของสหรัฐซึ่งประสบปัญหาวิกฤตได้เสนอในรายงานต่อรัฐสภาให้มีการกำหนดความรับผิดชอบและโทษที่หนักขึ้นสำหรับผู้บริหารของสถาบันการเงิน ซึ่งเจ้าหน้าที่ของตนกระทำการช่อฉนหรือทำผิดกฎหมายอาญารายงานจากผู้ตรวจของหน่วยงานชื่อ Trouble Asset Relief Program หรือที่มีชื่อเรียกย่อๆว่า TARP เสนอให้ออกกฎหมายกำหนดให้ผู้บริหารของสถาบันการเงินในสหรัฐนั้นต้องลงนามในหนังสือรับรองประจำปีที่ให้สัญญาว่าเจ้าหน้าที่หรือพนักงานของตนจะไม่ประพฤติผิดกฎหมายหรือมิฉะนั้นแล้วผู้บริหารเองอาจถูกลงโทษจำคุกได้รายงานชิ้นนี้ระบุว่าเท่าที่ผ่านมานั้นมีนักธนาคารในสหรัฐ85คนที่ถูกตั้งข้อหาประพฤติผิดทางอาญาและมี36คนถูกตัดสินจำคุกจากการยักยอกเงินเป็นมูลค่ารวมกว่า 10,000 ล้านดอลลาร์อย่างไรก็ตามงานของหน่วยงานทัพที่ว่านี้มักจะประสบความสำเร็จเฉพาะกับผู้บริหารของบริษัทการเงินหรือธนาคารขนาดเล็กและขนาดกลางเท่านั้นแต่ยังไม่มีผู้บริหารระดับสูงของสถาบันการของสถาบันการเงินขนาดใหญ่ในย่านวอลล์สตรีทถูกลงโทษเลยแม้แต่คนเดียวกรณีเรื่องความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูงของสถาบันการเงินในสหรัฐนี้กลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้งเมื่อเดือนที่แล้วหลังจากที่ธนาคาร Wells Fargo and Company ของสหรัฐยอมจ่ายเงินค่าปรับเพียง185ล้านดอลลาร์เพื่อยอมความหลังจากที่พนักงานของ Wells Fargoเปิดบัญชีปลอมขึ้นถึง2ล้านบัญชีโดยที่ลูกค้าของธนาคารไม่มีส่วนรับรู้ด้วยครับอีกด้านหนึ่งนะครับสัปดาห์นี้มีข่าวการเข้าควบรวมกิจการระหว่างบริษัทโทรคมนาคมใหญ่ของสหรัฐคือ AT&T กับบริษัทสื่อรายใหญ่คือ Time Warner ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ HBO และโรงถ่าย Warner Brothersแต่ข้อตกลงควบรวมกิจการนี้ยังจะต้องผ่านการเห็นชอบของรัฐบาลสหรัฐเสียก่อนอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ให้ความเห็นว่าการควบรวมกิจการนี้เป็นตัวอย่างที่แสดงถึงความเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่และรวดเร็วในธุรกิจสื่อของสหรัฐแล้วว่าการรวมกิจการซึ่งทำให้บริษัทขนาดใหญ่อยู่แล้วมีขนาดยิ่งใหญ่โตมากยิ่งขึ้นนี้อาจจะเป็นผลเสียต่อนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ซึ่งจำเป็นสำหรับความสำเร็จและความอยู่รอดของธุรกิจได้ครับและถึงแม้มูลค่าการควบรวมกิจการระหว่าง2บริษัทนี้จะสูงถึง 84,000 ล้านดอลลาร์ก็ตามแต่ราคาหุ้นของบริษัททั้ง2คือ AT&T และ Time Warner กลับตกลงเพราะว่านักลงทุนกริ่งเกรงใจว่าหน่วยงานที่ดูแลเรื่องการแข่งขันเสรีของรัฐบาลสหรัฐอาจไม่ให้การอนุมัติครับนักวิเคราะห์ยังชี้ด้วยว่าผู้บริโภคและผู้ใช้บริการมักต้องจ่ายเงินแพงขึ้นและได้รับคุณค่าจากบริการต่างๆน้อยลงหลังการควบรวมกิจการซึ่งก็มักจะสวนทางกับคำมั่นสัญญาของบริษัทต่างๆก่อนที่จะเริ่มควบรวมกิจการครับและรายงานเรื่องความไม่ทัดเทียมทางเพศระดับโลกชิ้นใหม่ชื่อ Global Gender Report ของ World Economics Forum ระบุว่าจากสถานะที่เป็นอยู่ในขณะนี้จะต้องใช้เวลาอีกถึง170ปีกว่าที่ผู้หญิงจะได้ค่าตอบแทนเท่ากับผู้ชายในงานลักษณะเดียวกันโดยเวลาที่ต้องใช้เพิ่มเพื่อให้เกิดความทัดเทียมด้านค่าตอบแทนระหว่างเพศหญิงกับเพศชายนี้ได้เพิ่มมากขึ้นอีก53ปีนับตั้งแต่การสำรวจครั้งสุดท้ายเมื่อ3ปีที่แล้วเป็นต้นมาครับตามการสำรวจของ World Economic Forum นั้นประเทศที่มีช่องว่างด้านรายได้ระหว่างเพศหญิงกับเพศชายน้อยที่สุดคือไอซ์แลนด์ฟินแลนด์นอร์เวย์และสวีเดนโดยรวันดาขยับขึ้นมาติดอันดับ5อย่างน่าแปลกใจเพราะว่าขณะนี้ในประเทศรวันดามีผู้หญิงในตลาดแรงงานมากกว่าผู้ชายและมีสัดส่วนของสตรีอยู่ในสภานิติบัญญัติของประเทศสูงที่สุดในโลกด้วยคือที่ 64% ส่วนสหรัฐนั้นติดอันดับที่45ในแง่ความทัดเทียมด้านรายได้ระหว่างเพศหญิงกับเพศชายครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมุทรครับ
ครับขอบคุณครับคุณจำเริญครับสำหรับข่าวธุรกิจนะครับและในจำนวนเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐที่ได้ไปลงนามในสมุดแสดงความอาลัยในการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่สถานเอกอัครราชทูตไทยในกรุงวอชิงตันนั้นมีอดีตรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของสหรัฐนายวิลเลียมโคเฮนซึ่งดำรงตำแหน่งในช่วงระหว่างปีค.ศ. 1997ถึง คศ2001รวมอยู่ด้วยนะครับซึ่งนั่นเป็นสมัยที่2ของประธานาธิบดีบิลคลินตันวันนี้คุณนิตยามาพึ่งพงได้มีโอกาสสัมภาษณ์อดีตเจ้าหน้าที่สหรัฐผู้นี้ทางโทรศัพท์และมีรายงานมาเสนอครับ
ค่ะอดีตรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมสหรัฐนายวิลเลียมโคนเล่าถึงโอกาสที่ได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นครั้งแรกไว้อย่างนี้ค่ะ
One of the more significant trips I made to Thailand was in 1996 and I believe it was in November of 1996 when I was giving an address to the US Thai Business Council and during that time President Clinton was attending the King's birthday and I met the King through President Clinton at that time that was my firstopportunity to meet with the king and
รัฐมนตรีโคเอนเล่าว่าเวลานั้นเป็นเดือนพฤศจิกายนปีคศ1996เขายังไม่ได้เข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมและเพิ่งประกาศไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งวุฒิสมาชิกจากรัฐเมนอีกต่อไปและเดินทางไปประเทศไทยเพื่อกล่าวปราศัยกับ US Thai Business Council ในกรุงเทพมหานครในเวลาเดียวกันนั้นประธานาธิบดีบิลคลินตันเดินทางไปประเทศไทยเพื่อร่วมงานฉลองวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและได้นำรัฐมนตรีโคเอนเข้าเฝ้าด้วยอดีตรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของสหรัฐกล่าวถึงความประทับใจในการได้เข้าเฝ้าเป็นครั้งแรกว่าแม้จะเป็นเวลาไม่นานแต่ความประทับใจที่เกิดขึ้นคือพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงสงบนิ่งเสมือนเป็นศูนย์กลางที่ดึงดูดให้ผู้คนได้เข้าร่วมอยู่ด้วยกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะคะ
What I saw with him in the it wasn't a long time but sometimes you can make judgments of people on almost first appearances but there was a calm about him. He was quiet, he was reserved, he was very respectful. He was not at all aloof to me. And he had a presence that was perhaps a manifestation of his personal philosophy.
ในขณะเดียวกันผู้ที่เข้าเฝ้าก็ตระหนักถึงพระบารมีและพระปรีชาญาณของพระองค์รัฐมนตรีโคเอนกล่าวต่อไปว่าความประทับใจในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชติดอยู่ในใจเขามาจนถึงทุกวันนี้นะคะและจากการได้เดินทางเยือนประเทศไทยในเวลาต่อมาอีกหลายครั้งทั้งในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของสหรัฐและปัจจุบันในฐานะนักธุรกิจก็เข้าใจดีนะคะว่าประชาชนชาวไทยซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณโดยตรงจากพระมหากษัตริย์ผู้ไม่มีใครเสมอเหมือนรวมทั้งพระปรีชาสามารถในด้านต่างๆเช่นศิลปะการดนตรีและงานพัฒนาประเทศอดีตรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมสหรัฐผู้นี้เชื่อว่าประชาชนชาวไทยจะจดจำพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชตลอดไปค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันคุณทรงพจน์ค่ะ
ขอบคุณครับคุณนิตยาครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะครับเราได้จัดทำคอลัมน์พิเศษพระมหากษัตริย์ในความทรงจำซึ่งรวบรวมรายงานต่างๆเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดชเอาไว้ในเว็บไซต์ของเรานะครับเข้าไปชมกันได้ที่ voathai.com ครับ Join us every day on VOA ส่งท้ายวันนี้นะครับนักพัฒนาแอปได้สร้างซอฟต์แวร์สำหรับการสมัครงานเพื่อช่วยสร้างความหลากหลายด้านสีผิวเพศและอายุในสถานที่ทำงานนะครับแอปที่ว่านี้ชื่อว่า Blendor จะมีความพิเศษอย่างไรคุณรัฐพลอ่อนสนิท นำรายงานจากผู้สื่อข่าวทีน่าทรินมาเสนอครับ
ครับสังคมอเมริกันมีความหลากหลายที่และทำให้เกิดค่านิยมเรื่องการเคารพความแตกต่างนะครับในเรื่องของการจ้างงานบริษัทต่างๆต้องการเลือกคนจากความสามารถอย่างแท้จริงโดยไม่สนว่าผู้สมัครงานนั้นมีพื้นเพด้านเชื้อชาติสีผิวอย่างไรแต่สิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ประการหนึ่งคือธรรมชาติของมนุษย์นั้นมักคัดกรองคนที่อยากให้เข้ามาทำงานด้วยจากการตัดสินใจซึ่งมีจิตใต้สำนึกเป็นแรงผลักดันนะครับนั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้สตรีมากความสามารถสเตฟานีแลมกินผู้มีเชื้อสายแอฟริกันพัฒนาแอปพลิเคชัน Blendor ที่เป็นระบบการส่งประวัติการทำงานหรือเรซูเม่เพื่อเข้าทำงานโดยสามารถปิดบังชื่ออายุเพศและเพศของคนที่ยื่นเรซูเม่ได้นะครับเธอเล่าว่าประสบการณ์ของตนเองก็เคยถูกมองข้ามในการสมัครงานด้วยเช่นกัน
But I started coding when I was 13, was fortunate to get an engineering degree from Stanford, 5-year career at Microsoft, and most recently graduated from MIT Sloan.
Stephanie Lumpkin เรียนการเขียนโปรแกรมตั้งแต่อายุ13ปีและได้ไปศึกษาสาขานี้ที่มหาวิทยาลัย Stanford. นอกจากนั้นเธอยังเคยทำงานบริษัท Microsoft และล่าสุดเพิ่งจบปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจจากสถาบันชื่อดัง MIT Sloan School of Management ของมหาวิทยาลัย Massachusetts Institute of Technology นะครับและที่งาน M-Tech ที่เมืองเคมบริดจ์รัฐ Massachusetts เธอถูกเลือกให้อยู่ในทำเนียบบุคคลสำคัญในวงการเทคโนโลยีที่อายุต่ำกว่า35ปีหรือที่เรียกว่า Innovators Under 35นะครับแม้ว่าจะมีความสามารถด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สเตฟานีแลมกินก็เคยถูกปฏิเสธงานด้านเทคนิคมาแล้วครับ
What makes it so frustrating is when companies are saying that they are really really trying to diversify their workplaces
เธอบอกว่าที่น่าหงุดหงิดอย่างมากคือการที่บริษัทต่างๆอยากให้เกิดความหลากหลายในสถานที่ทำงานแต่ในความเป็นจริงคนที่มีคุณสมบัติหลายคนไม่ได้รับการผ่านตั้งแต่รอบแรกที่นายจ้างพิจารณาเรซูเม่ครั้งแล้วครั้งเล่านะครับสำนักงานวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์แห่งชาติของสหรัฐระบุการศึกษาในการศึกษาเมื่อปีคริสต์ศักราช2003ว่านายจ้างที่เมืองใหญ่2เมืองคือบอสตันและชิคาโกมีการติดต่อกลับผู้ที่ส่งใบสมัครที่มีชื่อซึ่งสื่อว่าเป็นคนผิวขาวบ่อยครั้งมากกว่าผู้ที่มีชื่อซึ่งมีแนวโน้มว่าจะเป็นคนเชื้อสายแอฟริกันอเมริกันถึงร้อยละ50ครับ
Unconscious bias is something that is the brain's natural way of processing information. It's not sexism, it's not racism. It's just how
Stephanie Lamkin กล่าวว่าการมีอคติเพราะอิทธิพลของจิตใต้สำนึกเป็นกระบวนการทางธรรมชาติของสมองเธอไม่คิดว่าเป็นเรื่องของการกีดกันทางเพศหรือกิจการทางเชื้อชาติและสีผิวนะครับเธอจึงคิดค้นแอปและพัฒนา Blendor และเชื่อว่าแอปพลิเคชันนี้น่าจะเป็นประโยชน์ในการลดอิทธิพลของอคติจากจิตใต้สำนึกดังกล่าว
This is how things should be if Silicon Valley and many other industries pride themselves on being a meritocracy then they shouldn't be homogenous
เธอกล่าวทิ้งท้ายครับว่าการทำให้เกิดความหลากหลายทางความคิดและที่มาที่ไปของคนตามสถานที่ทำงานเป็นสิ่งที่ควรเกิดขึ้นและถ้าบริษัทในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่ซิลิคอนวัลลีย์และภาคธุรกิจอื่นๆภูมิใจในการส่งเสริมบุคคลที่มีความสามารถสถานที่ทำงานของบริษัทเหล่านั้นก็ไม่ควรปล่อยให้มีแต่คนที่มีความเหมือนกันด้านเพศอายุและสีผิวเข้ามาทำงานที่เดียวกันจนหมดครับพรัตพลอ่อนสนิทไวซ์ออฟอเมริกากรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington
เฟเดอเรอร์คาดหวังว่าโนวักจะได้แชมป์มากกว่านี้หลังจบที่โรลังการอสแต่เมื่อคุณได้แกรนด์สแลมครบหมดแล้วเป้าหมายใหม่ก็ต้องเริ่มขึ้นแต่ก็เป็นเช่นนี้ล่ะค่ะซูนาดาวก็เสริมว่าอีกฝ่ายอาจรู้สึกอิ่มตัวแล้วนะคะ สำหรับนาดาวเองบอกว่าชีวิตมันสำคัญยิ่งกว่า